Þáttaröðin Íslendingasögur á mannamáli er styrkt af þróunarsjóði námsgagna. Halló, halló og velkomin í Ormstungur. Í þessum þætti ætlu við Hjalti og Oddur Ingi að tala orðið hefnd.
Orðið hefnd þýðir að borga til baka ef fólk hefur orðið fyrir móðgun eða árás. Til dæmis, ef mér hrint, þá var ég að hefna mín ef ég hrinti til baka.
Í dag þykir í flestum tilfellum ekki rétt að hefna sín. Ef einhver verður fyrir óréttlæti, þykir betra að reyna að sættast, finna lausn, fá aðstoð við að leysa vandan. Auðvitað skiptir máli hvað kemur upp á í samskiptum, en til dæmis í skólum eða innan fjölskyldna er það algeng regla að það sé bannað að hefna sín.
Já, og ef óréttlæti mikið, segjum að það sé til dæmis stóli frá manni eða ráðist á mann út af götu, þá eru lög og reglur sem gilda og kerfi sem kemur til aðstoðar. Þá er hægt að hringi í lögreglu til að sjá að leiðrétta óréttlætið. En á miðöldum, á tímum Íslendingasagnana, það var engin lögregla.
Mikið rétt, og það sem meira var, það var engin forsætisráðherra eða forseti. Samt voru lög og reglur sem gildum til dæmis hver átti hvaða landsvæði og hvað mátti ekki í samskiptum. En þar sem engin lögregla var til, þurfti fólk að verja sig sjálft og sjáum að ljúka málum. Í rauninni var því skylda að hefna sín, ekki síst þegar fólk taldi sig vera að verja heiður sinn. Orðspor og sæmt skipti miklu máli og ekki mátti láta neitt gera neitt á sinn hlut án þess að svara fyrir sig.
Þetta þýtti að ef eitthvað var gert á hlut manna, hvort sem það var ráðist á þá, rænt frá þeim eða þeir urðu móðgæðir, þá þurftu þeir að koma að minnstakosti jafn illa fram með andstæðingsinn og jafnvel verr. Ef þeir gerðu það ekki, viktu þeir stöðu sína í samfélaginu, heiður sinn og áhrif og virðingu og urðu áhrif að minni.
Það þýður þó ekki að blóðvír bardagar hafi geisað út allt á miðildum. Mjög líklegt að flest fólk hafi verið friðsamt og komið vel fram við hvert annað, rétt eins og í dag. Og ef eitthvað kom upp á, var algengt að málin leystust með sektum. Það að segja, sá sem gerði eitthvað annars hlut, bætti skaðan með því að borga.
Fólk vissi nefnilega að ofbeldisverk kallar oftar en ekki á meira ofbeldi sem gat valdi blóðugri keðjuverkun. Það vildi flestir forðast og reyndi því að leysa máli með sátt. En stundum tókst það ekki og málin fór á böndunum. Í Laxdælu höfum við dæmi bæði. Ólafur Pá, pappi Kjartans Ólafssonar, var mikill sáttasemjari og hann vildi aldrei beita ofbeldi. Þegar deilur vinanna Kjartans og Bolla stóðu sem hæst, vildi hann fyrir alla muni forðast hendir og meira að segja eftir að Bolli drepur Kjartan. Hans eigin son lætur hann Bolla borga sér fé í stað þess að fara að honum með ofbeldi sem hann hefði geta gert samkvæmt lögum.
Einmitt, en það dugði þó ekki til. Margir, sérstaklega mamma Kjartans og bræður hans, voru mjög ósátt við þau málalok. Og þá komum við að því hlutverki sem konur í Íslendingasögunum fara gerðan í, að hvetja til hefndar. Þorgerður, mamma Kjartans, fer með bræður hans í ferðalag á hestbaki til þess eins að hvetja þá til að hefna. Þessu er svona lýst í sögunni.
Þorgerður segir: Hér býr Bolli, bróður bani ykkar. Og furðu ólíkir eru þið frændum ykkar, er þið vilji eigi hefna þýlíks manns sem Kjartan var. Og eigi myndi svo gera, eigiðl móður af ykkar. Og er illt að eiga dáðulösa syni. og væru þið betur fallnir til þess að vera dætur föður ykkar og væruð giftar. Nú skulum við aftur snúa og var þetta erindi mitt að minna ykkur á þetta ef þið myndu það eigi áður.
Með þessum orðum gerir Þorgerður tvennt til að hvetja syni sína til að hefna. Í fyrsta lagi minnur hún þá á að þeir eru skildir miklum bardagamanni sem hét Egill Skallagrímsson. Hann var heldur betur duglegur að hefna sín og lét oft öllum illum látum. En í öðru lagi þá líkir hún sonum sínum við konur sem var mikil móðgun við karla á miðöldum.
Þetta segir mikið ólík hlutur kynjana á tímum Íslendingasagnanna. Konur gripu ekki til ofbeldis og það þótti niðurlægindi fyrir kalla að vera líkt við konur. Konur eru hins vegar oft í þessu hlutverki að hvetja til ofbeldis og það var kallað á þeim tíma að eggja karla.
Þetta ráð Þorgerðar virkar og synir hennar fara að bolla til að hefna fyrir dráp Kjartans bróðusins. Bolli er stattur í seli sem er lítið og þröngt hús og náði að verja sig til að byrja með en það komst aðeins einn að honum í einu. En að lokum má hann ekki við margnum, er illa særður og lætur lífið. Við skulum heyra hvernig því er líst í sögunni.
Nú þustu mennin í selið. Þá mælti Bolli. Það er nú ráðbræður að ganga nær en hér til. Sagðist búast við að nú er þið skömm vörn. Þorgerður svaraði og bað þá að ganga á milli bóls og höfuðs á Bolla. Bolli stóð enn upp við vegginn og hélt að sér kyrtlinum til þess að yðrin hlipu ekki út. Þá hljóp Steinþór Ólafsson að Bolla og hjó til hans með öxi á hálsin og gekk þær af höfuðið.
Það kemur kannski ekki óvart en hefndar aðgerðum líkur ekki þarna. Enda var það oftar en ekki þannig að hefnd kallaði á aðra hefnd. Oft lauk deilumálum þannig að margir höfðu látið lífið. Hefndum eftir dráp Kjartans Ólafssonar lauk ekki fyrir að minnstakosti sex menn höfðu látist.